В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Нагадаю, що ви також можете дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми, звичайно ж, будемо говорити про те, що відбулося в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН. Там вже відбулися найважливіші події, на які ми очікували. Це зустрічі президентів Обами і Порошенка, зустрічі президентів Обами і Путіна, виступ Путіна на Генеральній асамблеї. Сьогодні ввечері очікується виступ на народному засіданні українського президента. Ми запросили до студії народного депутата України від фракції «Народний фронт» Остапа Семерака. Вітаю, пане Остапе.
Доброго дня.
І надзвичайно повноважного посла України Андрія Веселовського. Вітаю, пане Андрію. Але перед тим, як ми розпочнемо дискусію, подивимося сюжет, який підготував мій колега Андрій Кузнєцов.
Президент США Барак Обама у своїй промові згадав анексований Крим, війну на Донбасі і наголосив на обґрунтованості санкцій відносно Росії.
Розглянемо анексію Росією Криму і подальшу агресію на сході України. Америка має не так багато економічних інтересів в Україні. Ми визнаємо глибоку і складну історію між Росією і Україною. Але ми не можемо залишатися осторонь, коли грубо порушується суверенітет і територіальна цілісність держави. Якщо такі дії в Україні не матимуть наслідків, то таке може трапитися з будь-якою іншою державою, представленою тут сьогодні.
В свою чергу Володимир Путін вчергове сказав, що конфлікт на Донбасі – це громадянська війна, і лише виконання Мінських угод та діалог з жителями Донбасу зупинять кровопролиття та збережуть цілісність України.
Угрозами, силою оружия цілісність України не обеспечить, а нужно это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав людей в Донбасі, уважение к их выбору. Согласование с ними, как это и предусмотрено Мінськими договоренностями, ключевых элементов политического устройства государства.
Під час промови Володимира Путіна українська офіційна делегація залишила залу асамблеї, а на балконі українці розгорнули державний прапор, пошкоджений у боях на Донбасі. У понеділок у Нью-Йорку відбулася перша за два роки повноформатна зустріч Обами і Путіна. Вона була запланована на годину, але тривала півтори години. Президент Росії підтвердив, що говорили про Сирію, але, схоже, не оминули теми і конфлікту на Донбасі.
Ну і сьогоднішні консультації показали, що наші американські колеги в матеріалі цілком повністю і, звісно, впливають на цей процес.
А ось зустріч президентів США та України відбулася у кулуарах Генасамблеї ООН. Барак Обама сказав, що Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати Україну, повідомив речник українського президента Святослав Цегулко. Сьогодні ж ввечері в ході дебатів на сесії Генеральної асамблеї ООН запланований виступ президента України. Раніше Петро Порошенко заявляв, що питання Сирії та інші проблеми не повинні перекривати для ООН пріоритет України. Питання. Однією з цілей української сторони на цій сесії він назвав зміну статуту ООН з тим, щоб позбавити Росію право вето у Раді безпеки цієї організації. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Отже, давайте спробуємо перші такі підсумки підбити. Від виступу Путіна в ООН, від його переговорів з Обамою, чомусь, я досі не зрозумію, чому очікували певних сенсацій, правда? Але я не можу сказати, що, на мою думку, якісь сенсації відбулися. Будь ласка, пане Остап.
Ну, насправді, ми повинні розуміти і адекватно очікувати результатів розмов в ООН. Очевидно, ООН вчора і сьогодні не приймало ніяких рішень, і очікувати сенсацій від рішень ООН, напевно, рано, в силу різних обставин, в першу чергу, в того стану, в якому ООН перебуває, і тих реформ, які воно потребує. Але, з іншої сторони, засідання Генеральної асамблеї ООН – це є площадка, куди приїжджають всі лідери світу, які впливають на прийняття рішення і на політику, формування політики у всьому світі. І це є важлива річ. І декларації на трибуні Генеральної асамблеї ООН говорять про пріоритети і очікування лідерів світу, їхньої очікування їхньої політики. Говорячи про виступ президента Сполучених Штатів, для нас це, напевно, вперше важливе меседж, який ми там могли почути, говорять про те, що Україна залишилася, чи точніше не залишилася, а перетворилася країну суб'єктну світової політики. І цих доказів є доволі багато. Скажімо, після спроб Російської Федерації персонально Путіна ув'язати українське питання чи розв'язання конфлікту на Сході і анексії Криму, і розв'язання санкцій з сирійським питанням не вдалося. На сьогоднішній момент ми можемо чітко сказати, що на Генасамблеї ООН чітко прийнято рішення, що ці два питання не ув'язуються, вони розглядаються окремо. Я вважаю це перемогою української дипломатії і свідчить про суб'єктність України. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це продовження санкцій. Було чітко сказано, що санкції не зв'язані, там, скажімо, відміна санкцій не пов'язана з участю Росії в регулюванні сирійського конфлікту, а санкції – це є наслідок анексії Криму і участі Росії як держави, Кремля, в підтримці терористів, сепаратистів і участі російських військ на території. І третє, на українській території. Третє, що підтверджує успіх України і суб'єктність України як суб'єкта міжнародних відносин на сьогоднішньому етапі, це домовленість про продовження переговорів в нормандському форматі, які очікуються у п'ятницю. Це не буде переговори Україна-Росія, це будуть переговори за участю Німеччини, Франції. І це також є формат, який нам є позитивний. Хоча я очікую розширення цього міжнародного формату. Мені видається, що до розв'язання українсько-російського конфлікту і агресії Російської Федерації стосовно нашого суверенітету і незалежності повинні підключитися інші серйозні ігроки, як учасники, активні учасники переговорів.
Пане Андрію, що пан Остап так детально проаналізував промову президента Обами, вам доведеться аналізувати промову Путіна. Ось така невдячність.
Може і так. Я хотів би насамперед сказати, що коли ми очікували нібито сенсації від того, що станеться, ми забуваємо, що ми трохи і далі живемо в пострадянському інформаційному полі. Світ насправді цього не очікував. З цікавістю придивлялися до того, що скаже Путін, можливо, англійці, французи як безпосередні учасники, ну і той король Йорданії, який зі сльозами на очах просив всіх повірити, що іслам – це найкраща релігія і що Бог врятує світ від апокаліпсису. Щодо Путіна, з прикрістю можу сказати, що російські дипломати написали йому погану промову. Це була промова людини, яка захищається і в той же час погрожує. Людини, яка боїться і в той же час нагадує, що він колись був дуже сильний. Ну, бачите, на ображених воду возять, чи як так ще можна сказати. І таким чином ця промова, на мій погляд, не справила враження ні на тих, кого би він хотів залучити, бо він видався слабким, ні на тих, кого би він хотів налякати, бо він все одно виглядав слабким. Для української делегації, для українського виступу, безперечно, зараз виклик дуже серйозний. Наш виступ повинен якось так пролунати, щоб він запам'ятався на тлі решти 190. Я би сказав, що ми виграли б, якби в нашому виступі був позитив. Якби ми показали, що ми щось даємо світу, а не тільки вимагаємо зараз від нього.
Ну, треба до цього, щоб дочекатися. Нагадаю, телефон студії 044-490-3074, і ви можете також задавати свої запитання і коментарі залишати на сторінці вашої свободи у Фейсбуці. Нагадую вам про це. От, продовження того, що говорить пан Андрій Веселовський, пан Остап, я хотів, щоб все ж таки, що ви мені сказали, що, на вашу думку, дійсно може запропонувати Україна, тому що коли ви говорите про суб'єктність міжнародної політики, суб'єкт – це не тільки той, про кого всі говорять, суб'єкт – це той, хто щось комусь пропонує. Це правда?
Я би, напевно, почав з того, що Україна відіграє важливий стримуючу роль в системі безпеки в нашому регіоні. Для прагматичних і тверезомислячих людей абсолютно зрозуміло, що агресія Російської Федерації стосовно нашої незалежності, територіальної цілісності продиктована агресією Російської Федерації і взагалі Кремля і Путіна особисто до принципів і норм і цінностей західного світу. І очевидно, сьогодні після конфліктів в Грузії і конфлікту, який є сьогодні в Україні, що якщо не зупинити Кремль, то цей експорт агресії буде продовжуватися далі на захід. І це і наш внесок в систему безпеки в регіоні. Цей внесок коштує нам тисяч життів і мільйонів покалічених доль. І коли я говорю про мільйони покалічених доль, я маю на увазі і воїнів, і їхніх родичів, в тому числі я маю на увазі і долі внутрішньопереміщених осіб. І це теж є важливий внесок, чи може бути внеском у систему загальної регіональної безпеки, розуміючи, що Європейський Союз, в першу чергу, сьогодні став перед загрозою тотальної міграції біженців з регіону, і Україна демонструє, що ті механізми, які ми застосовуємо, утримують наших громадян від тотальної міграції на схід, на захід, перепрошую. І я думаю,
да,
що...
Це, до речі, забувайте, весь час, от я вчора теж розмовляв зі своїми колегами в Сполучених Штатах, казав, що так багато говорять про проблему біженців, те, що в Україні 1,5 мільйона переміщених, приблизно стільки, скільки сирійських біженців в Туреччині. І кажуть, що в Туреччині катастрофа. А у нас не катастрофа, а таке це спокійне життя, ми реформуємось, називається. Давайте послухаємо дзвінок. Вітаю.
Алло, добрий день. Я вчора, это пенсионер госслужащий из Киева. Я вчера послушала внимательно, значит, выступление Путина на ООН, да? И смотрю сейчас, связано, как вы считаете, связано ли вот такое массовое исход сирийцев из Ближнего Востока там с тем, что там Россия начала активизироваться. И вдруг вчера во время его выступления он даже сказал, что а будут еще миллионы беженцев. Ви не обратили на це внимання?
Так. Будь ласка, пане Андрію, відповідь.
Насамперед, фактологічно треба сказати, що потік біженців почався з Сирії 2 роки тому. Масовий. Він був і трошки раніше в зв'язку з абсолютно нелюдською політикою президента Асада, який знищував всіх інакомислюючих, майже так, як Саддам Хусейн. Але останні 2 роки, коли розгорнулася війна Асада проти всіх інших, і далі розпочалася тотальна громадянська війна, тоді почався масовий вихід біженців. Тобто ці речі не взаємопов'язані. Які речі взаємопов'язані? Це те, що під час виступу Путіна рубль знизився по відношенню до долара на 50 копійок, і бренд нафта знизилась на 2,5%. Це говорить про те, що світ...
Очікування не виправдалося, можна сказати.
Так, світ сприйняв це як дизастер, як поразку, і саме тому такі наслідки.
Це, до речі, дуже цікаве порівняння, тому що це, мені здається, така система виміру впливу на глобальні процеси, так, як так. Ціна основного експортного продукту і, відповідно, валюти.
Так. Я би хотів привернути увагу до ще одного елемента, дуже важливого, ми до нього не зверталися. На Генасамблеї дуже важливою справою для української, зокрема, делегації, буде робота з делегаціями інших країн. По-перше, Україна обирається в непостійні члени Ради безпеки, це відбудеться через 3 тижні. А по-друге, що важливо, нам потрібно переконувати керівників тих країн, які приїхали на Генасамблею, в тому, що ми ведемо справедливу визвольну війну і в тому, що Росія веде агресію. На жаль, за межами Європи, за межами великих країн, які грають роль у світовій політиці, це мало хто знає. Це не знають люди в країнах Азії, Африки, Латинської Америки. А саме ці країни і є більшістю членів ООН. Саме вони й голосують. Коли вчора пан Гімон сказав, що недостає Україні допомоги фінансової, лише 39% задоволено, то де ці 61%? Ці 61 – це в підтримці решти світу. Вони голосують за бюджет. І ось цим дуже варто зайнятися нашій делегації. Делегація там велика, сильна, там є депутати Верховної Ради, там є голова комітету в закордонних справах і так далі. Тобто є кому це робити.
Давайте послухаємо ще одного дозвонювача. Вітаємо.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы занимаетесь этой темой. Скажите, пожалуйста, это война, это второй Афганистан, или они захватят полностью Украину, или они уйдут с Украины? Как понять эту войну? Это бардак Украинская слаба.
Будь ласка, пане Остапе.
З моєї точки зору, дякую за запитання. Абсолютно зрозуміло стурбування слухачів долею і розвитком військового конфлікту, оскільки це загроза життю і безпеці. Очевидно, ми повинні сказати, що якби настрій і тактика військової операції і взагалі поведінки Кремля мутувався і змінювався впродовж останніх, там, як мінімум, 2 років. Очевидно, що Мінські домовленості були одним з етапів зупинки активної військової операції, і дуже багато людей можуть критикувати мирний план, запропонований президентом, і як відповідно імплементація цього плану в Мінських угодах, але мені видається, що це був один із етапів зупинки якраз смертей, які вимірювалися на той час, на жаль, сотнями людей. Очевидно, загальна мета для мене, очевидно, загальна мета Путіна є довести світові, що Україна є неуспішною країною. І один з методів – це є військове втручання. Але ми повинні не забувати, що крім військового втручання і втрати території Україною, є ще економічні санкції, економічне ембарго, про які анонсував Путін. І, очевидно, Кремль застосує до України ще більш тяжкі економічні заходи після 1 січня 2016 року, коли Україна почне повністю виконувати Європейський Союз, зону вільної торгівлі. Очевидно, Путіну потрібно наносити постійні кровоточачі рани на тіло нашої держави, нашої незалежності, українського суспільства і знекровлювати нас такими різними гібридними заходами. Але мені видається, що той дух, який демонструє український народ, говорить про те, що в нас є незламність і наша воля до перемоги приведе нас до цієї перемоги, і Путіну не вдасться. І в тому числі дуже важливо, я погоджуюся зі всіма, що події, які сьогодні відбуваються в Нью-Йорку, це є так само допомога, це є пошук додаткових резервів для закриття цього фронту. І більше переконаний, якщо би після Революції Гідності українській владі, тодішньому виконуючому обов'язки президента Турчинову і прем'єр-міністру Яценюку не вдалося зламати російський сценарій міжнародної ізоляції легітимного уряду і легітимної влади України і побудувати нашу комунікацію Україна-Росія, ми би були сьогодні в гірших обставинах. І тільки тому, що Україні вдалося залучитися підтримкою наших партнерів Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, інших країн Європейського Союзу, наших сусідів, поляків, балтійців, це нам дало шанс на виживання.
До речі, я хотів би додати до запитання слухача, що ми маємо тут помітити, що із Афганістаном досить серйозно порівнювали Сирію, можна так сказати. Так. І от вчора відбулася теж важлива подія, яку, мені здається, не варто теж наприкінці нашої програми сказати, що Путін підкреслив, що Росія не збирається робити в Сирії наземної операції, про що йшла мова всі останні тижні. Це важливий момент просто тому, що ми розуміємо, що і в Сирії, навіть якщо там Путін буде активно підтримувати режим Асада, буде тільки елементи гібридної війни, що і інші війни, ніж гібридні, сьогодні сучасні Росії просто недоступні. Це може бути такою крапкою в нашій сьогоднішній розмові. Подякую нашим гостям, надзвичайно повноважному послу Андрію Веселовському і народному депутату України Остапу Семераку за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.